Drahomíra Vihanová se narodila v roce 1930. V 60. letech se stává jednou z prvních filmových režisérek a scénáristek v Československu. Byla ženou s jasnou představou a umanutým přístupem k práci i osobnímu životu. Za svou tvorbu získala řadu ocenění, zažila ale i nepochopení. Byla třikrát vdaná, všechna manželství skončila rozvodem. V 87 letech umírá v roce 2017.
Na nedostatek komplikací osobních i lidských si opravdu stěžovat nemohla. Ale jako každá velká tvůrčí osobnost je proměňovala do dalšího vyzrávání své osobnosti i své tvorby.
Uvádí její blízký spolupracovník, filmový střihač Josef Valušiak. Souhlasí s jeho slovy host pořadu, režisérka a dramaturgyně Jana Hátková?
No, my jsme se poznali tak, že já jsem psala v 70. a 80. letech o dokumentárním filmu a Vlaďka byla tak výrazná osobnost, že se nedala přehlédnout, tak jsem potom dokonce napsala o ní takovou krátkou monografii a samozřejmě, když píšete takovou studii, tak se s tím člověkem rád seznámíte. Takže takhle jsme se poznali.
Drahomíra Vihanová se narodila na moravském venkově v Moravském Krumlově. Jaké bylo prostředí, ve kterém vyrůstala?
No, já abych pravdu řekla, tak o jejím takovém tom soukromém osobním životě toho zase tolik moc nevím. Některé informace, které ona vypustila, když o ní natočil můj kolega Mirek Janek film Umanutá, tak některé ty informace byly pro mě docela nové. Ona tam vypráví o tom, jak její maminka ji odložila, když jí bylo 16, tak ji nechala v Brně na konzervatoři, ale ještě předtím, když byla malá holčička, tak ji poslala ke svým rodičům právě do Moravského Krumlova na mlýn, kde její dědeček byl mlynář a byl to takový velký, tlustý, hřmotný chlap a babička, která se starala o celou rodinu a ona na to dětství vzpomíná s velkou radostí právě v tom filmu. Oni navštívili ten bývalý mlýn a Vihanová tam prochází a vzpomíná, jak, co a kde bylo.
Čím chtěla Drahomíra Vihanová být?
Vlaďka chtěla být klavíristkou. Virtuózkou na piano. Konečně měla toho v rodině, že maminka byla učitelka na hudební škole nebo zakládala tu školu, jak sama říkala. A ona cvičila naprosto nepředstavitelně 8-10 hodin denně. Přitom, když jste se jí podíval na prsty, tak měla takový krátký kladívkový prsty. Ona vlastně ani jako fyziognomicky nebyla předurčená pro to piano. No ale tak, jak mladí lidi někdy jsou takový umanutý, tak prostě chtěla být klavíristkou.
V polovině 50. let se hlásí na Pražskou akademii muzických umění do třídy Františka Raucha.
Děkuji, slečno Vihanová.
Pane docente, myslíte, že mám šanci na přijetí?
Podívejte, vy jste neobyčejně vytrvalá, pilná. Máte i přirozené hudební cítění.
Děkuji, pane docente.
A člověk má jako pedagog rovněž jistou zodpovědnost za osudy svých žáků. A já vám nemohu a nechci kazit život.
Takže vy si myslíte...
Že byste jako klavíristka v životě neobstála. Je mi líto.
Ale před chvílí jste říkal, že mám hudební cítění. Konzervatoř jsem absolvovala Schumannovým klavírním koncertem, třívětým. Obvykle se absolvuje pouze jednovětým.
Drahomíro, věřte, že chápu vaše zklamání. Ale nebylo by ode mne poctivé vás udržovat v nedobré iluzi.
Ale bez hudby si nedovedu představit svůj život.
Tak běžte studovat třeba hudební vědu. Nebo můžete učit.
Pane docente, já nejsem ten typ. Já musím něco aktivně vytvářet.
Jste všestranně umělecky nadaná. Vy se v životě nestratíte.
Vzala si slova Františka Raucha k srdci?
Vzala, nestratila se. Vystudovala hudební vědu v Brně na Filozofické fakultě a pak z nějakého popudu šla na FAMU, kde začala studovat střih a režii potom.
Ještě mezi tím se stihla poprvé vdát.
No, ona měla, pokud já vím, k mužům takový docela fatální vztah. Byla vdaná celkem třikrát a vždycky se vdávala, když neměla co dělat. Ale jakmile dostala nějakou příležitost pracovat, tak se rozváděla.
Ve 30 letech se stává studentkou FAMU. Mluvila někdy o té době?
Tenkrát se na FAMU nechodilo po střední škole. Tenkrát na FAMU chodili studenti, kteří už měli něco za sebou, něco odžito, aby mohli začít vyprávět. Protože když nemáte odžito, nemůžete nic vyprávět.
Ale kdo v tom má dejchat?
Já ti vadím, to jo. Ale černý podnájemník, to ne.
Máš bony.
Tady is the music. Lichta. Indian Grance. Ale.
Ahoj kamaráde, tak co je novýho? Já co jsem to chtěl. Prima svetr, člověče.
Tak, ano, ne, to je tato výfaně, jak on vás dí, když děkujete.
A když jinak nedáš, tak... No jo, Američky. To je hned jiná chuť, kamaráde. To valení, to víš. A stačí jen čuchnout. A zapalovač. Ty si žiješ, kamaráde. Pro mě, hold, civilizace znamená komfort.
Během studií v roce 1963 se Rohmíra podruhé vdává. Jejím manželem se stal Milan Jonáš. Klidné manželství to ale nebylo.
Milane, to, co jsi tam dneska předváděl, byl vrchol.
Co se zase děje, Drahuš?
Neříkej mi Drahuš!
Nemáme tady aspoň pivo.
Ty už dneska nedostaneš ani kapku.
Ale...
Dneska jsi byl k nepoužití.
Paní režisérka musí mít poslední slovo i doma.
Producent mi nedá víc natáčecích dnů jenom proto, že se můj pomocný režisér opíjí a práce se zdržuje.
Kvůli mně se nic nezdržuje.
A sotva si stál na nohou.
A ty jsi nějak vyrostla. A co bys byla beze mě, ha? Kdo tě všechno naučil? Já.
Já vystudovala FAMU.
Jasně, zatímco já mám jenom konzervatoř. Jenže v Paříži, holčičko.
Milane, já tě přece nechci ponižovat, ale s tím chlastem už přestaň, nebo...
Nebo co?
Nebo si najdu jinýho pomocního režiséra.
Přes četné konflikty ve svých vzpomínkách o Milanu Jonášovi říká.
Byl pro mě důležitý lidsky. Představoval pro mě jistotu. Jsem tady, jsem skála. Jistotu v postoji vůči bolševikům. Byl to rovnej chlap. Já byla zřejmě slepice. Jenže chlast je úmorný. Dělali jsme několik pokusů o návrat, ale nešlo to. Chlast je strašný. A potom ty ženský. Lepili se na něj a mě to nebylo moc pochuti. Ale uměla jsem to přejít. Chlast se ale přejít nedal.
Jak už jste říkala, Jonáš s Vyhanovou spolupracoval na filmu Zabitá neděle. O čem ten film byl?
To byl film, který natáčeli v roce 69. Měl se natáčet v roce 68, ale přišla vojska Varšavské smlouvy, tak se to celé oddálilo. A bylo to o takové depresi, takový existenciální příběh vojáka, profesionála, který žije v kasárnách někde v tom Josefově, na pevnosti bývalé vojenské, a neví si vlastně rady se svým životem. Doléhá na něj ta chandra té doby až tak, že nakonec spáchá sebevraždu po té, co vypije hektolitry alkoholu.
Tak prosím... Soudruzi, já jsem se rozhodl, že dneska na místo plánovaný politický informace si provedeme matematickou letučku. Připravte si pera. Vám je snad něco nejasného?
Ne. Vám. Je jasný všechno, soudruhu podplukovníku.
Ty rozkaz soudruha ministra o zvyšování matematických znalostí. Pondělí se u mě budete hlásit v kanceláři.
Pondělí jsem na armádních střeleckých přeborech, soudruhu podplukovníku.
Reprezentace věcí cti. Musíte se k ní znova prostřílet.
Jaký vztah k tomu filmu Vyhanová měla? Ona kvůli němu byla ochotná obětovat i mateřství.
No, já myslím, že by ho obětovala kvůli jakémukoliv filmu. ona prostě nebyla založená na to, aby měla nějakou opravdu fungující rodinu, aby vychovávala děti. Její děti byly její filmy.
Před Zabitou neděli jsem přišla do jiného stavu a přiznám se, že to nebylo Jonášovo. Jenomže o tom jsem neuvažovala, protože Jonáš měl svý záležitosti. Věděla jsem, že budu dělat film a šla jsem na potrat. Nijak jsem tím psychicky netrpěla jako některé ženy. Vůči sobě jsem naprostý cynik. Chtěla jsem dělat Zabitou neděli a nic jiného mě nezajímalo. A pak nevím, jestli na základě toho potratu jsem musela jít na operaci. Něco mi objevili, naštěstí to nebyla rakovina. A po ní se stala otázka zbytečnou. Absenci dětí si celý život kompenzuji svými kočkami.
V roce 1972 se s Milanem Jonášem rozvedla a v průběhu 70. let se vdává po třetí. Mluvili jste spolu i o jejím třetím manželství?
No, ani moc ne. Jenom se traduje, že její třetí manžel snad měl být agent STB nebo něco takového. A to myslím pro ní nebylo zrovna příjemné, aby se o tom bavila.
I toto manželství se po krátké době rozpadá, a to v roce 1978, kdy Drahomíra Vihanová nastupuje do krátkého filmu. Ona přesto, že byla vystudovanou režisérkou hraných filmů, tak právě okolnostmi byla v období normalizace donucena věnovat se dokumentární tvorbě. Myslíte, že ji ta práce naplňovala?
Já myslím, že po letech určitě, ale zpočátku ona, jak sama říkala, dokumentární film nenáviděla. Bylo to východisko z nouze. I přesto tady zanechala nebo věřila docela hlubokou brázdu v té dokumentaristice. Když se podíváte na její dokumentární filmy, tak jsou skoro všechny skvělý.
Jaká témata si ráda vybírala?
Tak Vlaďka měla ráda docela lidi, i když na to nevypadala. Byla velmi empatická a lidi zajímali jako druh. Jako živočich. A ona měla takovou zvláštní vlastnost, že když připravovala nějaké téma nebo pracovala na tématu, tak s těmi lidmi trávila hodně času. Třeba když točila film o atomové elektrárně v Dukovanech, Dukovany vroucí kotel se to jmenovalo, tak půl roku předtím tam pracovala v kuchyni s těmi ženami, o kterých potom natočila ten film.
No, prachy se dali vydělat, dokud byly sanitárky, to se všechno proplácelo.
To se dali vydělat peníze.
To se přiznám, že ano. A kdybych měla říct svou výplatu, myslím hrubo, že jsem měla taky 3 500 hrubo.
Tak pojď,
odnesím
to někam pryč.
No, vyděláte celý měsíc a máme i tu sobotu, nedělu. To mám fakt pěkný výdělat. Ale je tam těžká práce.
To u toho nádoby černého, to je teda lahůdka, to vám můžu říct. To někdy se to nakupí, ale jak bych to řekla, nemusí se to nakupit, když třeba neobědváme, jo, a pěkně si jedeme, to tempo, paráda, to stačí mi. Ale jak si sednu třeba k obědu, tam si pošpásuji, to je sranda, už to mám plno a už mám hlavu jak toto, jak kuň.
Jaká byla tvůrčí metoda Drahomíry Vihanové?
No, to vidíte na těch filmech. Dlouhá příprava předrealizační a pak natáčení s co největší empatií a porozuměním pro ty lidi. Tak ona, jak tam pracovala s těmi kuchařkami v kuchyni, to nebylo vlastně přímo o atomové elektrárně, ale bylo to o těch lidech, kteří tam pracují, a hlavně tam udělala takové portréty těch kuchařek, který vařili pro všechny ty dělníky a stavbaře. A vím, že byla naprosto dezgustovaná, když přijeli natáčet a všechny ty paní přijeli na plac jako do své práce a den předtím byly všechny uholiče a nechali si udělat trvalou ondulaci. A to si pamatuju, že Vihanová byla úplně na mrtvici.
Jaké byly ještě další náměty jejich filmů?
Někdy se dokumentaristů lidi ptají, kde berou ty náměty, ale my říkáme, že náměty přichází k nám. Když jste dobrý dokumentarista, tak žijete svůj život úplně naplno jako každý jiný normální člověk, jenom s tím rozdílem, že vlastně všechno zpracováváte, že jo? A to měla Vihanová taky tak. A ty její filmy lze těžko shrnout do nějakého jednotného obrazu. Ona točila o koňákovi, který sbírá v lese dřevo. Poslední z rodu se to jmenovalo. Nebo točila o dvou rozdílných ženách. Ten film se jmenoval Otázky pro dvě ženy, kdy tam měla starou paní básnířku, která prodávala na stanici v Srbsku lístky na vlakovém nádraží, a jako její protipol měla inženýrku, která se zabývala nanotechnologiem a dávala je a porovnávala je dohromady. Nebo Proměny přítelkyně Evy.
Mějme takové debilní otázky. Už to mám dost, pochopíš to? Dost. Vše o tohleto nevidí, o co se mi vyslal ty.
Ale vůbec nevíš, co jsem si vymyslela.
Vymyslela jsi na to, že něco, co si úplně skurvila, dáte po klejpách, nebyli ty. To tam toč. Je, tam tohleto, ty tam chodíš, já tam až tenka. Hup tam. Já tam vůbec je úplně jiná.
Jaká jsi?
No normální člověk, který má lidi na nějaká kurva králí tam po butikách, idioté.
Jeden z jejich posledních takových velkých dokumentů je Denně předstupuji před tvou tvář o panu Ajmanovi, což byl neodsunutý sudetský Němec, starý pán, který mu v té době bylo 86 let, a ona vlastně natočila jeho portrét, jak žije v přírodě a v té vesnici a v souladu s tou přírodou.
Soukromá projekce tohoto filmu se konala v Deštném. Zúčastnila se jí také Drahomířina matka.
Já už tak dlouho nebyla mezi lidma. Bylo to krásný, viď?
Jo, bylo.
No, vidět, že si tě považujou.
Že to říkáš zrovna teď, která si mě od filmu pořád zrazovala?
Co to říkáš? Já jsem tě vždycky podporovala.
Jo, to bylo pořád už toho nek, jenom se tím trápíš, jdi do penze.
Nebyla s tebou vůbec řeč. Ze střiždy se vracíš po půlnoci a já tady trnu strachy, že se ti něco stalo.
Už nejsem malá holka.
Někdy se tak chováš.
Jak to myslíš?
No, co třeba ty tvoje rozvody?
No, zrovna ty mi máš co vyčítat.
Co si to dovoluješ?
Kdybys mi pořád nekecala do života, mohla jsem dopadnout úplně jinak.
A dost!
Mami, ty jsi mi dala facku? Mně je 62.
Kdyby ti bylo třeba 100. Pořád si moje dítě.
Jaká byla Drahomíra Vyhanová osobnost?
Dokázala být milá, ale dokázala být taky pěkně ostrá. Nebrala si servítky, pokud vím, tak třeba na studenty, kteří ji milovali, když učila na FAMU, potom střih, tak dokázala být teda hodně drsná. Ale když měla někoho ráda, tak se k němu chovala hezky, jako každý jiný člověk. Neřekla bych, že by byla nějak jako výjimečná. Její výjimečnost spočívala v tom vztahu k práci, k filmařině.
Jak jste ji vnímala vy osobně?
Pro mě byla Vlaďka taková náhradní matka. Ona byla jenom o rok mladší než moje máma. A myslím, že jsme měli docela hezký vztah. Já jsem jí měla jako takového svého guru filmařského. A když jsem natočila jeden ze svých prvních filmů, tak ona k nám chodila na návštěvu a já jsem jí vařila a tak byla u nás a já jsem ze strachem jí pustila ten film, protože ona v té době na začátku 90. let říkala, že teď točí filmy každá cvičená opice. A tak jsem se bála, že mě bude nazývat cvičenou opicí, ale ona, když ten film viděla, tak mě pochválila, což bylo pro mě velké povzbuzení.
Poslední roky svého života trávila stále častěji na chalupě v Deštném. Proč?
Měla to tam ráda, byla ráda v přírodě. Vždycky, když člověk stárne, tak mu vadí hluk a spousta lidí a párkrát jí okradli v metru a jak už byla potom kolem té 70, tak už se dokonce i bála třeba v noci pozdě jezdit domů, přebydlela v Karlíně, takže to není zrovna taková klidná čtvrť. Ta vyvezla vždycky ty svoje kočky a žila si tam v takovém klidu. V poklidu studenti za ní jezdili v létě na konzultace, takže jí tam nic nechybělo.
Filmový publicista Jan Lukeš o ní v monografii k jejím 80. napsal.
co je v životě důležité a co ne. Co měl člověk udělat a neudělal, co stálo za námahu a obětování a co se ukázalo jako zbytečné a okrajové. Věk přináší v pohledu na sebe sama odstup i nadhled, nemilosrdnost často až krutou. Drahomíře Vihanové byla ale přímočarost a otevřenost vlastní vždycky. Pochopil jsem to hned při našem setkání na její chalupě v Deštném v Orlických horách. Tehdy žila ještě její maminka. Právě se otevíraly nové možnosti. Další zklamání byla teprve za obzorem.
Byla Drahomíra Vihanová zklamaná ze svého života a ze své práce?
No, v tom filmu, který oni natočil pan Janek, tak tam to říká sama, že vždycky byla ctižádostivá, sobecká, umanutá, proto se ten film taky jmenuje Umanutá. A vlastně to, že to je zpověď 82-leté ženy, je zajímavé v tom, že takhle dlouhověký člověk, nechci říct starý, už nemusí nic skrývat, může na sebe vlastně prozradit skoro všechno. A to ta Vihanová právě v tom filmu udělala. Já jsem si to dneska pouštěla a stejskalo se mi po ní, když jsem ji tam viděla.
Co na sebe prozradila?
No, jak jí mrzelo, že některé její filmy nebyly přijaty tak, jak byla bývala očekávala, protože ona po listopadu 89 se vrátila vlastně k hrané tvorbě. Jednak v roce 89 nebo 90 měl premiéru film Zabitá neděle, znova po těch 20 letech. Pak natočila film Pevnost podle povídky Alexandra Klimenta. A dalším filmem v roce 2000 byl film Putování studentů Petra a Jana. Takhle nějak se to jmenuje. A ten byl kritikou hlavně naprosto strhán. A ona to strašně těžce nesla. A začala mít velké pochybnosti vůbec o sobě a o svém talentu a o své filmařské minulosti a byla docela v depresi. Pak už vlastně nikdy nedostala příležitost natočit velký hraný film, i když právě s Alexandrem Klimentem pracovali na nějaké látce, to vím. Ale přesto točila pro televizi takové krátké dokumenty, myslím, že do cyklu Diagnóza, což byly takové lékařské filmy. A ona vždycky říkala, že to dělá hlavně pro své kočky, aby mohla kupovat telecí masíčko.
Drahomíra Vihanová umírá roku 2017 v 87 letech. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se její přítelkyně, režisérky Jany Hátkové.
Záleží na tom, ke komu nebo k čemu to vymezíte, to osudové. Já myslím, že pro český dokument to byla osudová žena. My jsme říkali, že to je první dáma českého dokumentu.